Garbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, Marijos radio eteryje, katechezė, kaip jau kurį laiką kartu galime pasikalbėti, na ir tuo pačiu pasimelsti šventai dvasiai, kadangi praeitoje laidoje tik pradėjome kalbėti apie Dievo baimės dvasę arba Dievo baimės dovaną, tai kviečiu pradėti maldą dar kartą kviečiant ir prašančios Dievo baimės dovanos vardant Dievo. Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Ateik šventoji Dievo baimės dvasia į mūsų širdies gelmes, kad visuomet turėtume prieš akis tave, mūsų viešpatė Dieve. Padėk mums išvengti visko, kas galėtų tave įžeisti ir padaryti mus vertus pasirodyti tavo dieviškosios didybės akivaizdoje danguje, kur tu, būdamas Dievas, su Tėvu ir Sūnumi gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Kągi mes keliaukime toliau tą nuostabią Dievo baimės dovaną ir galbūt praktiškai pradėkime nuo to, ko pabaigėme praeitą kartą, kad ši dovana yra, na, galima sakyti, viena iš svarbiausių, yra ta, kuri padeda pagrindą kitoms Šventosios Dvasios dovanoms. Nes būtent pirmasis žingsnis Dievo kelyje tai yra pabėgimas nuo blogio. O tai yra būtent šios dvasios arba šios dovanos pasiekmė. Būtent iš Dievo baimės yra pasiekiama nuostabioji išminties dovana. Dievo skonėtis būtent pradedama tada, kada imame jo bijoti. Vėlgi, kaip praeitą kartą jau truputėlį pradėjau kalbėti, mums ta asociacija su Dievo baime, su baime apskritai ir tas pasakymas, kad dievus konėtis galima pradėti tik tada, kada imame jo bijoti, na, tarsi mums prieštarauja, nes normaliai žmogaus gyvenime mes tai, ko bijome, neretai nuo to bėgame. Taip, yra, kad kai kurie žmonės, kurie vat, turi kokią nors baimę ir vat, viską daro, kad ta baimė įveiktų. Bet vėlgi, tokia baimė, kurią bandoma įveikti, jinai dažnai yra susijusi su kažkokiamis patirtimis, kartais su psichologiniais dalykais. Ir tokia baimė neretai nėra adekvati arba jinai netgi neturi pagrindo, todėl jos įveikimas yra dažnai sveikintinas dalykas, tai būdai arba priemonės, kuriais arba kuriomis bandoma įveikti tą baimę, gali būti skirtingos ir kartais irgi gali būti neadekvačios, bet kokiu atveju, kai mes kalbam apie baimę, nors baimė vėlgi galima prisiminti, jinai yra kartais išraiška ir mūsų savisaugos instinkto, kad mes tam tikrų dalykų bijotume, nes priešingų atveju neturėdami baimės labai greit galėtume savo gyvybę prarasti. Tai kai kalbame apie, vėlgi primenu, apie Dievo baimę, mes kalbame truputėlį apie kitokį dalyką. Žodis tas pats, bet esmė visiškai kita. Baimė yra, na, stipri meilės išraiška. Sakant, išmintis savo ruoštų tą baimę dar labiau ištobulina ir skonėjimasis Dievu pripildo arba tas buvimas toj Dievo baimėje pripildo meilę. Ir ta meilė ir baimė padaro tokius tyrus, kad jie yra be asmeninio išskaičiavimo. Štai kartais galima galvoti, va, bijoti Dievo apsimoka. Ne, gyventi pagal jį apsimoka. Nepasakysiu priešingai, savaime aišku, kad apsimoka. Nes Dievas yra tas, kuris labiausiai mus myli, Dievas yra tas, kuris, na, nori duoti ir duoda mums tai, kas yra geriausia. Mes ne visą laiką tai suvokiame, ne visą laiką norime priimti, bet kokiu atveju. Jeigu aš klausau Dievų ir priimu tai, kas man duoda, man tai yra naudinga, netgi jeigu aš to dabar nesuprantu. Nes Dievas yra tas, kuris geriausiai mus žino ir todėl žino, ko labiausiai mums reikia, dar prieš mums patiems tai suvokiant. Iš kitos pusės, kai kalbam apie tą vat meilę, tą tikrą meilę, vėlgi susijusią ir su šia baimės dovana, kaip buvo kalbėtas, mylima ne dėl išskaičiavimo, ne todėl, kad apsimoka, ne dėl to, kad verta, ne dėl to, kad norėčiau kažko pasiekti, kažką gauti, kažkaip sumanipuliuoti. Nes neretai žmogus na, savo meilės pagalba arba tai, kai jis vadina savo meilę, bando kitų žmogumi manipuliuoti, prispausti. Pakankamai dažnai tai pasitaiko ir draugystė tarp vaikino ir merginos, kada na, vaikinas kažko iš merginos nori ir bando manipuliuoti, sakant, ar tu nemyli manęs, jeigu nesielgi vienaip arba kitaip. Taigi čia kalbama apie meilę ne todėl, kad yra naudinga, bet tiesiog, kad tai yra, arba jau kalbant apie Dievą, tiesiog, kad jis yra. Kada tiesiog yra mylima, nepriklausomai nuo to, kiek gausime, ko gausime, kada gausime ir ar gausime. Tai neįtakoja meilės. Aš suprantu, tam tikrais atvejais galima kalbėti apie tai, kad tokie dalykai gali įtakoti na, dėkingumą. Mes galime būti dėkingi už vienus dalykus arba už kitus, daugiau arba mažiau. Bet kai kalbam apie meilę, tai meilės neįtakoja. Taigi, Dievo baimės dovanos pasiekmė tai yra, arba pasiekmės yra šios. Galim sakyti, į sielą įsilieja tam tikri dalykai. Visų pirma, įprastinis kuklumas, šventas virpesys, gilus nusižeminimas prieš Dievą. Kitaip sakant, kada net ir turint kažkokias didžias dovanas, kažkokius didžius talentus, gebėjimus ir netgi pasiekimus, žmogus gali ir sugeba iškelti ne save arba nukreipti visų tų žmonių dėmesį ir viską ne į save, bet iš tiesų į Dievą. Dabar jau amžinatėlis prisimenu, na, visi mes Vilniuje sakydom šventai gyvenantį vyskupą Tunaitį. Kažkada jisai šventė garbų jau, atrodo, kunigystės jubiliejų ir tai buvo žmogus, kuris ypatingą dėmesį skyrė išganimui žmonių per išpažintį. Ir tikrai išpažinties vietoje, tai yra klausykloje, praleisdavo valandų valandas ir prie jo klausyklos tikrai net būdavo nesibaigianti eilė. Vyskupas, kuriam na, rūpėjo, kaip ir visiems vyskupam rūpi išganimas, bet kuris ypatingai daug dėmesio skirdavo ėjimui į klausyklą. Ir štai dėl to žmonės buvo tikrai na, jam labai dėkingi, ne tik, kad gaudavo išrišimą, bet tai, kad aišku, ir būdavo išklausyti, ir kad gaudavo patarimą. Ir štai švenčiant garbų jubiliejų, atėjo gausus būrys įsveikinti po mišių ir buvo išsakyta na, daug labai gražių žodžių, daug pagyrimų, daug padėkų. Ir atrodo, va, tokiu momentu žmogus galėtų stovėti ir galvoti, o, žiūrėt, na va, ačiū, kaip čia geru, kaip čia smagu, na taip. O jisai na, stovi taip kukliai nuleidęs galvą, ranką padėjęs ant kryžiaus, kuris kabo jam ant krūtinės, tarsi na, visus savo buvimus sakytų, Dieve, vat, visus tuos pagyrimus, visas tas padėkas atiduodu tau. Visas jos iš tiesų skirtos tau, nes visa tai kyla iš tavęs. Visa, ką turiu, gyvenimas, gyvybė, vyskupystė, tarnystė, ta gale ir nuodėmių atleidimui, jinai ateina ne iš manęs, o iš tavęs. Ir tikrai žmogus, kuris savo gyvenime galėjo daugeliu dalykų pasididžiuoti arba na, pasipuikuoti, na, niekada nemačiau, kad būtų tai daręs. Tikrai mokėjo kreipti viską į Dievą ir už viską Dievui tikrai dėkoti. Antras dalykas – tai didelė, netgi mažiausio Dievo įžeidimo baimė. Ir tuo pačiu nuolatinis pasiryžimas vengti bet kokios progos tam nusidėjimui arba įžeidimui. Vėlgi, kai kalbam apie šią būsną, mes turėtume kalbėti apie žmoguje esančią ramybę. Žmogus, kuris turi tinkamą meilės santykį, tas, kuris jau perėjo tuos keli žingsnius, pavyzdžiui, ar to Dievo santykio naudos siekimą ir darimą tik tam, kad susilauktų vienos arba kitos naudos arba šiame gyvenime, arba jau amžinajame gyvenime, arba peržengęs va tą vėlgi tos Dievo baimės, tos netikros Dievo baimės dar žingsnį, kada yra Dievo bijoma dėl to, kad Dievas gali nubausti, Dievas gali nubausti šiame gyvenime, gali nubausti po mirties ir kad nepateksime tada į dangų, kada jau yra visa tai peržengęs ir kada, kaip ir praeitos laidos pabaigoje kalbėjau, ta Dievo baimė pasireiškia ta tokia tyra meilė, meilė, kuri yra su ramybė. Iš vienos pusės žmogus yra budrus ir stebi, pastebi tai, kas yra ir aplink jį, kur aplinka jį veda, tiek pastebi savo viduje kylančius įvairiausius polinkius, potraukius, norus, geismus. Bet tuo pačiu, tai stebėdamas, jis nepuola į paniką, jisai nepatiria streso, kaip, vat, pavyzdžiui, žmonės, kurie turi arba vienokias, arba kitokias fobijas, patekia į tų fobijų akistatą, jie patiria didelį stresą, kad gali nesuvaldyti, kad gali būti tų fobijų įveikiami. Šioje vietoje mes kalbame iš tiesų apie ramų žmogų. Vėlgi, iškyla vaizduoti tas pats vyskupas Stonaitis, kuris tiek, kiek teko matyti visokiausiam situacijom, kur atrodo normaliai turėtų žmogų ir išvesti iš kantrybės, jis visą laiką sugebėdavo išlikti ramus. Taigi, siekimas, jau galima sakyti, radikalus siekimas atsakyti bet kokios nuodėmės ir pasiryžimas, vengti bet kokios nuodėmės, yra tuo pačiu visiškoje tokioje ramybėje. Trečias dalykas yra nuolanki gėda dėl savo padarytos kaltės. Vėlgi, nemaža žmonių, manau, supranta, kada jie elgiasi netinkamai, kada pažeidžia kitų žmonių pasitikėjimą, kada tuo pačiu, aišku, nusikalsta ir ne tik artimui, bet nusikalsta ir Dievui. Tačiau viena problema, kuri yra žmoguje, tokiais atvejais neretai yra, kad tuo metu žmogus sugeba save pateisinti, savo elgesį pateisinti, kad jis taip elgesi dėl vienos arba kitos šiuo metu jo gyvenime esančios situacijos. Supranta, kad yra blogai, kad galbūt kad elgesi netinkamai. Šiuo nekalbu apie tą situaciją, kada žmogus nesuvokia, tai čia yra visai kitas dalykas. Bet šiuo atveju kalbėkime apie tą situaciją, kada žmogus suvokia, kad jisai elgesi netinkamai, tačiau vis tiek elgesi. Sugeba save pateisinti kažkaip, vis save įtikinti, kad gal ir nelabai gerai, ne tai, kad blogai, bet gal ir nelabai gerai, bet vis tik yra priežasčių, kodėl aš galiu sau leisti šitaip elgtis. Ir šiuo atveju normaliai tada nekalbame apie, vadinamai šiuo atveju tą sąžinės grūžimą, apie tą gėdą dėl to, ką aš padariau. Ir gėda, jinai labai greitai gali pasirodyti arba žymiai greičiau gali pasirodyti, kada vienas arba kitas toks nusikaltimas yra išaiškinamas arba paviešėja. Gėdos jausmas, jisai staiga atrodo atsiranda. Nors veiksmas yra tas pats, situacija yra ta pati ir lygiai taip pat save galima būtų bandyti teisinti ir greičiausiai žmogus gal ir bando, bet vada atsiranda tas gėdos jausmas. Bet tik tada, kada tai yra paviešinama, nes taiga pasidaro nepatogu, kad žmonės tave pamato tokį, koks tu esi, arba tokį, kaip tu elgiesi. Tai šios dovanos pasiekmė nėra kalbama būtent apie tokį gėdos jausmą, kuris pasirodo tik tada, kada jau visi žino arba žino tie žmonės, na, kaip sakoma, prieš kuriuos mums gėda, tai yra kuriuos mes gerbėme, kuriuos mes mylime, prieš kuriuos mes norime gerai pasirodyti arba prieš kuriuos yra naudinga gerai pasirodyti. Bet kalbame apie tą, na, baimės, apie tą, atsiprašau, ne baimės, apie tą, na, gėdos potyrį, kuris nepriklauso. Taip, jisai gali išaukti, pat jeigu, na, tai iškyla į viešumą. Bet jis bet kokiu atveju yra jau atlikus tą veiksmą. Net jeigu apie tai žino tik tai pats žmogus ir Dievas. Ir tas gėdos jausmas, jisai, na, padeda mums ne tik suprasti, bet padeda ir žengti va, tą žingsnį, apie kurį kalbėjau prieš tai, vengti. Vengti daryti tai, kas netitinka Dievo valios. Ketvirta, stropus budėjimas norint pažaboti netvarkingus savo prigimties polinkius, bei dažnas pažvelgimas į savo vidų norint ištirti savo sąžinės būklę ir pamatyti būtent tai, kas joje, tai yra mūsų gyvenime arba mūsų tose polinkiuose, prieštarauja ištikimą ir tobulai Dievo tarnystei. Dar vienas dalykas, na, žmoguje gali kilti kažkoks polinkis ir žmogus gali už tai būti visiškai neatsakingas. Bet žmogus yra atsakingas už tai, ką su tuo polinkiu padaro, ką su tuo kylančiu, nežinau, geismu padaro. Kaip yra sakoma, žmogus nėra atsakingas už pirmą žvilgsnį, nes mūsų akis, besižvalgant, gali užklysti, užkliūti už daugelio dalykų ir už gerų dalykų ir už tų, kurie gali mus nuvesti į blogus dalykus, į kažkokius blogus veiksmus arba bent jau blogas mintis arba netinkamas kalbas. Ir mes iš tam tikrą prasme nesame kalti, nes specialiai nežiūrim, tiesiog žvelgiame ir mūsų akis užkliūvo už kažko. Tačiau toliau, kas vyksta, jau mes esame atsakingi. Tai yra, jeigu mes nenukreipiame savo žvilgsnio, arba nukreipę žvilgsnį vis dėlto pasiduodame pagundai ir vėl, ir vėl, ir vėl žvelgiame, tada mes esame atsakingi. Nes tada mes pasirenkame taip elgtis. Taip, galbūt mūsų pasirinkimo laisvė kartais gali būti, na, pamažinta dėl tam tikrų dalykų, bet bet kokiu atveju tame lieka mūsų pasirinkimo laisvė. Taigi šiuo atveju mes kalbame, kad Dievo baimė tai yra prisiminimas, jog jau nekalbu apie veiksmus, bet tos pačios mintis, žodžiai savaime, aišku, nu, žvilgsniai ir jau aišku darbai, tai nėra šiaip kažkoks negeras dalykas. Tai nėra vien tik tai, kaip neretai gali būti iš esų nusikaltimas ir prieš save. Tai nėra vien tik tai nusikaltimas ir prieš artimą, jeigu tai nukreipta į kokį kitą asmenį. Bet tai bet kokiu atveju visą laiką yra nusikaltimas ir prieš Dievą. Nes atmesdamas artimo meilę, aš dėja žaidžiu savo santykį su Dievu, aš skaudinu jį, nes tas kitas asmuo yra irgi Dievo sukurtas, Dievo norėtas ir Dievo mylimas. Dar apie ką buvo kalbama, na, va, šiame ketvirtame dalyke, buvo kalbama apie tą supratimą ir laikymasi dažnos sąžinės peržvalgos. Ir kai kalbama dažnos, nėra kalbama vien tik tai apie pasirengimą einant iš pažinties. Bet yra kalbama apie, kaip minimum, kasdienę sąžinės peržvalgą. Tai yra vakare peržiūriu savo dieną, na, Dievo šviesoje, Dievo įsakymų šviesoje. Ir šiuo atveju yra labai svarbu matyti ne tik tai, na, tuos dalykus, kurie netitiko Dievo valios. Kartai žmonėms yra arba gera matyti, kad nieko maždaug nepadariau, kas blogo prieš Dievą, kas yra visiškai nesąmonė, mes dėja, bet kad ir mažais dalykais, kad ir mažais apsileidimais kažkokiais, na, vis tiek nusikalsime tai Dievo meilį. Arba kiti žmonės mato vien tik tai savo gyvenimo blogus dalykus. Visur mato vien tik tai nuodėmę. Tas irgi yra negerai. Bet čia jau yra truputėlį kitas katechezės klausimas. Čia jau ne visai Dievo baimės dovanos klausimas. Čia jau yra kitos temos dalis. Taigi, peržvelgimas ir pamatymas tiek tų dalykų, kurie atitinka Dievo valią ir matome, galbūt galime ir pažiūrėti ir palyginti juos su to, kas buvo vakar, kas buvo už vakar, galbūt kas buvo netgi prieš mėnesį ir pamatyti, kiek to paklusnumo arba leidimo Dievo valiai veikti mūsų gyvenimuose yra šiandien palyginus su to, kas buvo anksčiau. Ir pažiūrėti iš tiesų, ar einame artyn link Dievo, ar einame toli nuo Dievo. Tas irgi galėtų padėti tam tikrus dalykus arba užtvirtinti, arba daryti didesnius sprendimus, jeigu mes tolstame nuo Dievo, būtent ką reikėtų šalinti iš Dievo, arba ko daugiau reikėtų turėti savo gyvenime, kad galėtume būtent gyventi pagal Dievą. Na ir savaime, aišku, iš karto to pačiu peržvelgti ir pasižiūrėti, na, kas to pačiu ir netitiko Dievo valios, kas netitiko Dievo įsakymų ir už tai atsiprašyti. Tai, kaip sakant, kaip minimum, kiekvieną dieną vakare, na, o tie, kurie norėtų būti šiek tiek uolesni, kurie nenorėtų, na, tam tikrą prasme, išvaistyti bent dalį dienos, jie gali sąžinės patikrinimą daryti ir du kartus dienoje. Tai yra per pietus, yra peržvelgiama pirmoji dienos dalis ir tuo pačiu yra, na, pamatant vėlgi tą pat Dievo šviesoje gerus ir blogus dalykus, padaromi pasiryžimai iš naujo likusiai dienos daliai. Didelė dovana. Nes, na, vat, pradėjau galbūt rytą, praėjo pusę dienos, gyvenau, rūpešiai viskas, galbūt kažkiek apsileidau, štai padarau peržvalgą savo sąžinės, padarau pasiryžimus ir tarsi nuo pietų vėl pradedu iš naujo savo dieną. Su naujų įkaršių, su naujų Dievo palaiminimu, su naujais pasiryžimais, nu, ne su naujais, su atnaujintais pasiryžimais, o kai tai darome mes dažnai, ne, kai dažniau pasiryštame, to pačiu matydami, ko reikia ryštis, to pačiu reikia sakyti, kad galime geriau ir greičiau eiti ir tobulėjimo keliu. Kągi mes turime šiandien pirmąjį klausytoją. Kas mums paskambino?
Mums paskambino Danutė iš Molėtų.
Per Dievą Kristų.
Per amžius, per amžius.
Suprantat, ar štai nusidedu, aš puošiu bažnyčią ir suprantat, atrodo jau papuošiu viskas gražu, ir vat paskui prasidėjo, nusidedu paskui, kad tai yra taip gerai, vat aš labai, nu, tokia, kaip pasakyti, gal čia daug skrupulinga, kad man turi būti labai gražiai tvarkingai. Ir aš tada viskas taip susinerzinu ir suprantat, kad per miške susibleškau. Nu, aš kaip ir galvoju, nu, aš jau daugiau nepuošiu tos bažnyčios, aš kaip ir labai susibleškau.
Na, atsiprašau, ponia Danutė, norėjau paklausti, ką jūs pamatot negerai vykstant?
Nu, vat papuošiu, dėlėm, papuošiu, suprantu, pamatau, kad ta žodinė labai tvarkinga, ta puošta viskai dar atrodo. Mm. O aš taip jau pripratus, kad būtų labai, nu, ir skitaro, kad taip ir susilervinu, ir galvoju, nu, vat kaip taip neapsižiūrėjau, ir nesibleškau tai be karmisės.
O čia puošite jūs ar kažkas kitas puošia?
Aš puošiu, aš taip
jūs puošiu. Gerai, tai ponia Danutė, dėkui už jūsų, na, pasidalinimą. Gal, ne, nors ne visai, kaip sakant, su šventaja galbūt dvasia pilnai susiję, bet kokiu atveju tai geras siekti yra tobulumo. Kitas dalykas, kad tam tikrose dalykuose matyti yra laikas siekti tobulumo, o yra laikas priimti savo netobulumus. Tai šiuo atveju, vat, kaip sakėte, papuošėte bažnyčią ir staiga mišių metu pamatote, kad kažkas, na, ne visai taip papuošta. Tai pirmas dalykas, na, mišių metus stengiatės nu, nesiblaškyti ir neapžiūrinėti bažnyčiai, kaip kas padaryta, tam buvo laikas prieš, nespėjot, spėsit po mišių padaryti, apžvalgyti. Antras dalykas, jeigu taip nutiko, tai pirmas dalykas visą laiką galite čia pat atsiprašyti Dievo, kad galbūt netidžiai darėte savo darbą, galbūt skubėjote arba galvojate apie kitus dalykus, bet kokiu atveju, na, ne laikas ir ne vieta dabar į tai kreipti dėmesio. Tai tas susierzinimas greičiausiai iš tiesų dėja kyla iš puikybės. Nes mes norime padaryti tobulai. Na, mes galim padaryti iš tiesų labai gražiai. Bet kai kalbam apie tobulumą, na, tobulas yra vienas Dievas. Todėl mes geriau pasimokykime iš savo klaidų ir pamatėme, kad kažkas yra negerai, tvarkoj. Po mišių pažiūrėsiu, patvarkysiu tai, kas yra įmanoma, tiek, kiek yra įmanoma. Bet dabar mišiuose mes esame tam, kad galėtume melstis, tam, kad galėtume būti su Dievu. Ir visi tie dalykai, visi tie papuošimai, na, yra tik tai priedas, kuris nėra esminis. Taip, yra labai gražu, kada bažnyčia yra ne tik papuošta, bet papuošta yra gražiai. Iš kitos pusės, na, greičiausiai jūs kalbate apie kažkokį netobulumą, kurį matote tik tai jūs. Menininkas arba kūrėjas, o vis dėlto, na, floristai arba tie, kurie, na, kaip sakant, daro papuošimus su gėlėmis, irgi yra menininkai. Jie savo galvoje turi sumanimą, kurio kartais net neįmanoma išpildyti, bet net jeigu įmanoma išpildyti ir jiems nepavyksta, tai, na, tą sumanimą greičiausiai tik jūs žinote, kaip jisai turėjo atrodyti. Jūs savo galvoje, niekas kitas. Ir dabar čia jau galbūt ateičiai arba po to apmąstymui. Pažiūrėjimas, jeigu jūs padarėte viskas, kas nuo jūsų priklausė, bet kažkas nepavyko. Pavyzdžiui, jūs labai gražiai papuošėte, bet jums buvo atvežę senas gėlės. Ne? Arba tos gėlės ilgai buvo be vandens ir kažkurios jos paimė ir neatsigavo ir ten rožų galvos plinkt ir nusilenkė. Ir tada, aišku, yra negražu, jeigu pagrindinė puokštė, žiūrėk, ten dalis tų gėlių yra nulenktom galvom. Vadinasi, kaip ir jau reikia jas keisti. Tai nuo jūsų tai nepriklauso. Aišku, yra gaila ir kitą kartą galvoti reikia kaip patikrinti, kad tos gėlės būtų tikrai, na, neseniai skintos, o tai reiškia, kad jos ilgiau galės išlaikyti. Tai va, tai jeigu jūs padarėt viską, kas nuo jūsų priklauso, bet kažkas netobulai gavosi, tai priimkit savo netobulumą ir galbūt pasižiūrėkite, na, o kaip galėtumėt patobulėti. Galbūt ne viską reikia daryti pačiai. Reikėtų galbūt pasikviesti ką nors į pagalbą arba padarius paprašyti, pažiūrėk, sakau, nu, vat kaip atrodo, ar viskas yra gerai. Arba tai daryti truputėlį anksčiau, kad dar prieš mišes galėtumėte peiti, pasižiūrėti, ar viskas tvarko ir kas netvarko pataisyti. O jau kai atėjote į mišes, tai jau, kaip sakant, trikti tai, kas mišiose reikalinga. Tai yra dalyvaukite mišiose, padėkite visus rožinius, ten, nežinau, maldaknygės su kitom maldom, jeigu dalyvaukite mišiose, tiesiog dalyvaukite. Jeigu savaime aišku, na, ne viską padarėte tai, ką galėjote padaryti, apsileidote paskubomis, atmestinai, tai greičiausiai tokiu atveju neskambintumėte. Nes tada žmogui visiškai nesvarbu ir čia, ai, vienaip, kitaip, čia maždaug tiks tokiai bažnyčiai arba kitokiai bažnyčiai, viskas tvarkoja. Tai tikrai, kaip sakant, nurimkite, mes visi einame tobulumo keliu. Stengiamės daryti kaip geriausiai, ne visą laiką pavyksta taip, kaip norime, yra svarbi ta gera jūsų intencija ir po to tiesiog žiūrėkite, o kaip galima būtų kitą kartą padaryti geriau. Kągi, dėkui, ponė Danutė, jums už skambutį, kad liko mums kokios 3 minutės ir priimkime dar vieną skambutį, dar mums kažkas paskambino.
Mums paskambino Stasys iš Vilniaus.
Noriu paklausti, kokio laipsnio gali būti dievo baimė. Maža, didelė, vidutiniška. Aš tenkiuosi, kad ji būtų mažesnė. Prisiminiau tokį pašmaikštavimą, anekdotą. Žydą klausė anais laikais. Kaip tu žiūri į tarybų valdžią? Jis sako, ui, a jį man kaip žmona. Biškį myliu, biškį bijau, biškį kitos noriu. Tai aš noriu tos dievų baimės galimai mažesnės. Kad aš būčiau su juo draugai, bičiuliai didelėje santarvėje. Kaip jūs manot?
Gerai, dėkui už jūsų pasidalinimą. Man atrodo, jūs truputėlį, va, kaip apie tą žydą, čia sakant, tai va čia, na, pašmaikštaut galima, bet manau, jisai apie tą tarybų valdžią, apie kitokią baimę truputėlį kalbėjo. Nes tarybų valdžios, na, buvo tikrai verta bijoti, nes saugiu jaustis tenai, žinant arba, na, gyvenant pagal Dievą, buvo tikrai sunku. Tai tikrai nežinau priežasties, jeigu tinkamai suvokiant Dievo baimę, kodėl reikėtų siekti, kad ji būtų maža arba mažytė. Man atrodo, čia mes kartais, na, nesusišnekame dėl žodžių ribotumo. Nes jeigu suvokime, kad Dievo baimė yra tikrai ir meilės išraiška, arba tai yra, na, meilės žingsnis. Ir didžiausia meilės baimė yra tada, kada aš suvokiu, jog tikrai Dievas yra vienintelis ir jis yra man pats svarbiausias. Tada aš turėčiau siekti, kad ta baimė būtų pati didžiausia. Jeigu paimsime tą variantą jūsų pasakytą, kaip sakant, kur sakėt tokį pašmaikštavimą su žydu, tai matot, jisai, kaip sakant, kaip žmona sakė, ne, myli truputėlį savo, bet nori ir kitos. Tai tikiuosi, jums su Dievu taip nėra, kad jūs mylite Dievą ir kito nenorite. Tai reiškia, kad, nu, nevaikščiojate pas būrėjas, tai neužsiemate kažkokiais horoskopais, neapsikabinėjate talismanais, nesate prietaringas. Tai va čia būtų galima pritaikyti, kad, kaip sakant, gyvenu su Dievu, stengiuosi susidėti pliusiukus ir įvykdyti jo, na, įsakymus, va, tiek, kiek reikia, kad užsitikrinčiau va to, ką noriu, bet, kaip sakant, vis dėlto galimybių pasitaikius nueinu ir į kairę, nes Dievo atžvilgiu, tai reiškia, bandau kažkaip užsitikrinti savo ateitį, bandau, na, jeigu Dievui, nelietuviškai sakant, vidruk nepavyktų, tada aš kažkaip pats susitvarkysiu ir pasidarysiu va taip, kaip man reikia. Tai jeigu mes tikrai Dievo baimę teisingai suprantame, tai yra didelė malonė, didelė laisvė ir didelė ramybė, jeigu mes turime didelę baimę, Dievo baimę. Nes kalbėjau apie tai, kad Dievo baimė ateina būtent arba jį pasireiškia per ramybę. Tai nėra streso būsna, tai nėra neramumo būsna, tai nėra panikos kažkokia būsna. Jinai tikrai yra sudėlė meilė, sakykime, vat, minimas šventasis Marija Kolbė, jisai iš meilės Dievui, iš to didelės Dievo baimės, paukoja savo gyvenimą, atiduodamas už kitą nekaltą žmogų, kuris turėjo didelę šeimą. Tai nebijokime turėti didelės Dievo baimės ir melskime, kad jinai būtų kuo didesnė, kuo bus daugiau žmonių, kurie turės didelę Dievo baimę, tuo daugiau bus žmonių, kurie tikrai mylės Dievą kaip vienintelį Dievą, nes jis yra vienas ir vienintelis, o kai mylės Dievą kaip vienintelį Dievą, visą savo širdimi, visą savo sielą ir visų pratu, tada ir artimą mylės kaip save patį. Dėkui už jūsų skambučius. Ir baigime katechezės laidą. Su jumis buvau aš, kunigas Povilas Narijauskas, su Dievu, iki kito pirmadienio.